Dan sê hy, goeiemôre vir almal wat intussen ingekom het. Dan sê ons welkom vir Dominee Delaguer. Dominee, baie welkom. Ons is bly jy is hier by ons vanoggend. Nou is ek weer in die moeilikheid. Tannie Netta wil iets sê. Daar sê hy.
Ek wil ook net sê goeiemôre. Maar namens Maggie wil ek tog asseblief 'n baie mooi versoek rig. Maggie wil vreeslik graag hê ons moet meer wees wat sondagoggende saamkom om te kom bid en die Here te vertrou, nie net vir ons kerk nie, maar ook vir ons dorp. Dat het net met, dit gaan so goed met ons, maar het gaan nie so goed as die Here nie elke dag met ons is nie. 'N huisgesin wat saam bid, is 'n huisgesin wat altyd weet waar hulle hulp vandaan kom. En so is dit ook met 'n kerk. As 'n kerk saam bid, liewe gemeente, as 'n kerk saam bid, dan kan dit mos met ons net altyd baie goed gaan. Ek vra namens Maggie, asseblief, as dit in jou hart 'n begeerte is, daag op en kom bid saam. Die Here hoor elke gebed, hoe klein, hoe nietig, hy verhoor, want hy is almagtig. Baie dankie.
Baie dankie julle, dankie vir die geleentheid. Toe Netta nou so praat, toe dink ek aan Dr. Willie Maree. Hy het altyd gesê, hy wil nie sy gebede boek verloor nie. En daarmee het hy bedoel, lidmate wat vir hom bid voor die erediens. En Netta, ek dink dit is wat jy vra, is dat ons lekker saam bid voor die erediens, dit is eintlik in afhanklikheid van die Here. En dan het ek vanoggend ver terug gedink met hierdie laaste lied, al sou die vyeboom die bed bot nie. Petra, onthou jy, dit was precies die lied wat ons altyd gesing het by die CSV-kampe, op Winkelspruit. Wie van julle was al op Winkelspruit, die kampe daar, jare terug? Maar dit was heerlike, geestelike, verrykende kampe vir ons allemaal. Kom ons begin die erediens. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en
kerk saam bid, dan kan dit mos met ons net altyd baie goed gaan. Ek vra namens Maggie, asseblief, as dit in jou hart 'n begeerte is, daag op en kom bid saam. Die Here hoor elke gebed, hoe klein, hoe nietig, hy verhoor, want hy is almagtig. Baie dankie.
Baie dankie julle, dankie vir die geleentheid. Toe Netta nou so praat, toe dink ek aan Dr. Willie Maree. Hy het altyd gesê, hy wil nie sy gebede boek verloor nie. En daarmee het hy bedoel, lidmate wat vir hom bid voor die erediens. En Netta, ek dink dit is wat jy vra, is dat ons lekker saam bid voor die erediens, dit is eintlik in afhanklikheid van die Here. En dan het ek vanoggend ver terug gedink met hierdie laaste lied, al sou die vyeboom die bed bot nie. Petra, onthou jy, dit was precies die lied wat ons altyd gesing het by die CSV-kampe, op Winkelspruit. Wie van julle was al op Winkelspruit, die kampe daar, jare terug? Maar dit was heerlike, geestelike, verrykende kampe vir ons allemaal. Kom ons begin die erediens. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun, deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil nou geleentheid gee vir die sonndagskoolkinders om na hulle klassies toe te gaan. Baie dankie vir elke kategeet wat elke sonndag vir hulle leer. Mooi klompie kinders, ne? Gemeente, ons gaan saamlees vanoggend daaruit Haggai, 'n pragtige gedeelte uit die woord van die Here. En die tema wat ons vanmôre oor gaan praat is skep moed. Voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike God en hemelse Vader, Heilige Here Jesus Christus, Heilige Gees van God, dit is wonderlik om U naam groot te maak en U te verheerlik. Wanneer Nehemia gebid het, toe hy juist ook oor die bou van die tempel gepraat het, of die herbou daarvan, het hy U aangespreek as groot en ontzagwekkende God. En met hierdie gesindheid wil ons ook vanmôre na U toe kom. Ons aanbid U die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en die onderhouer daarvan. Die een wat oor die ganse skepping heen werksaam is, maar wat ook van die Seun deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil nou geleentheid gee vir die sonndagskoolkinders om na hulle klassies toe te gaan. Baie dankie vir elke kategeet wat elke sonndag vir hulle leer. Mooi klompie kinders, ne? Gemeente, ons gaan saamlees vanoggend daaruit Haggai, 'n pragtige gedeelte uit die woord van die Here. En die tema wat ons vanmôre oor gaan praat is skep moed. Voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike God en hemelse Vader, Heilige Here Jesus Christus, Heilige Gees van God, dit is wonderlik om U naam groot te maak en U te verheerlik. Wanneer Nehemia gebid het, toe hy juist ook oor die bou van die tempel gepraat het, of die herbou daarvan, het hy U aangespreek as groot en ontzagwekkende God. En met hierdie gesindheid wil ons ook vanmôre na U toe kom. Ons aanbid U die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en die onderhouer daarvan. Die een wat oor die ganse skepping heen werksaam is, maar wat ook by ons teenwoordig is, elke tree van ons lewe, elke hartklop van ons weet U. Dankie Here dat U veral ook deur Jesus Christus Uself aan ons kom openbaar het, dat ons kan weet wie U is, hoe U optree, en dat U hart vol van liefde en barmhartigheid het. Ons loof U vir wie U is. En dankie vir die voorreg om vanoggend ook U kinders te wees. En U het ons nie alleen gelos nie, U het U Heilige Gees gestuur om elke dag by ons te wees. En hier waar ons saam is in die kerk, kom gee U ook vir ons U woord. U woord wat U vir ons oopbreek, om elke Sondag vir ons die voedsel van die geestelike lewe in oorvloed te kom gee, dat ons daarvolgens kan lewe. En daarom is dit in groot afhanklikheid dat ek ook vanmôre hierdie woord oopgemaak het om daaruit te lees, prediking daaruit voor te berei, en wil ek vir U vra, Here, seën nou die boodskap uit U woord. Ons loof en prys U naam. Amen. Ons lees dan daaruit Haggai 1, baie mooi stukkie uit die woord van die Here. Ek gaan net nou, as ons begin met die prediking, ook vir julle 'n kaartjie of twee wys, net om ook die konteks van hierdie gedeelte vir julle mooi deur te gee. Maar die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die by ons teenwoordig is, elke tree van ons lewe, elke hartklop van ons weet U. Dankie Here dat U veral ook deur Jesus Christus Uself aan ons kom openbaar het, dat ons kan weet wie U is, hoe U optree, en dat U hart vol van liefde en barmhartigheid het. Ons loof U vir wie U is. En dankie vir die voorreg om vanoggend ook U kinders te wees. En U het ons nie alleen gelos nie, U het U Heilige Gees gestuur om elke dag by ons te wees. En hier waar ons saam is in die kerk, kom gee U ook vir ons U woord. U woord wat U vir ons oopbreek, om elke Sondag vir ons die voedsel van die geestelike lewe in oorvloed te kom gee, dat ons daarvolgens kan lewe. En daarom is dit in groot afhanklikheid dat ek ook vanmôre hierdie woord oopgemaak het om daaruit te lees, prediking daaruit voor te berei, en wil ek vir U vra, Here, seën nou die boodskap uit U woord. Ons loof en prys U naam. Amen. Ons lees dan daaruit Haggai 1, baie mooi stukkie uit die woord van die Here. Ek gaan net nou, as ons begin met die prediking, ook vir julle 'n kaartjie of twee wys, net om ook die konteks van hierdie gedeelte vir julle mooi deur te gee. Maar die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Sealtiel en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Jeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Nou, koning Darius, as ek het reg het, was die 2de koning na die baie bekende koning Kores wat opgetree het. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê. Daarom, so sê die Here, die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige. Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Een van Sealtiel en goewerneur van Juda en tot die hoëpriester Jeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Nou, koning Darius, as ek het reg het, was die 2de koning na die baie bekende koning Kores wat opgetree het. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Daarom, so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige. Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengste van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Toe het Zerubabel, seun van Sealtiel en die goewerneur Jeshua, seun van Josadak en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het. En hier verander dinge. Hulle het ter harte geneem wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Wonderlik as 'n mens die stem van die Here hoor. Maar wonderliker as mens daar mee met ontzag vervul word. Haggai die boodskapper van die Here het in opdrag van die Here vir die volk gesê, Ek is by julle, sê die Here. Die Here toe vir Zerubabel, seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en vir die hoofpriester Jeshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here, die Almagtige, aangepak. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6ste maand. En dan blaai ons net om na hoofstuk 2 vers 4. Maar nou sê die Babel, dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie, en oor die opbrengste van die land, oor mens en dier, en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Toe het Zerubabel, seun van Sealtiel, en die goewerneur Jeshua, seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het. En hier verander dinge. Hulle het ter harte geneem wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Wonderlik as 'n mens die stem van die Here hoor. Maar wonderliker as mens daar mee met ontzag vervul word. Haggai die boodskapper van die Here het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Die Here toe vir Zerubabel, seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en vir die hoofpriester Jeshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here, die Almagtige, aangepak. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6ste maand. En dan blaai ons net om na hoofstuk 2 vers 4. Maar nou sê die Babel, skep moed, sê die Here. En jy, Jeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. En dan in die laaste vers word daar van melding gemaak dat die Here sê, daardie dag sal ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, my dienaar Zerubabel, seun van Sealtiel, 'n seelring maak, want ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, ons tema dan vanoggend, skep moed. Ek wil hê dat ons daar net die eerste kaartjie op die bord sal gooi en ek wil net verduidelik, koning Kores het Babylon in 538 voor Christus ingeneem. En hierdie kaartjie vertoon die grense van die ryk van koning Kores. As mens kyk, aan die noorde, so mens sê, die grens is Turkye, aan die ooste, Indië, Pakistan, aan die weste, so ons dan ook Egypte kon uitwys, en net daar langs Griekeland, met ander woorde, baie, baie groot gedeelte, wat hy destyds ingeneem het. En later sou Alexander die Grote, min of meer ook hierdie selfde gedeelte, oorneem. Nou, wie is koning Kores. As ons kyk na die volgende kaartjie, dan sien ons Iran. Skep moed, sê die Here. En jy, Jeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle allemaal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. En dan in die laaste vers word daar van melding gemaak dat die Here sê, daardie dag sal ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, my dienaar Zerubabel, seun van Shealtiel, 'n seelring maak, want ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, ons tema dan vanoggend, skep moed. Ek wil hê dat ons daar net die eerste kaartjie op die bord sal gooi en ek wil net verduidelik, koning Kores het Babylon in 538 voor Christus ingeneem. En hierdie kaartjie vertoon die grense van die ryk van koning Kores. As mens kyk aan die noorde, so mens sê die grens is Turkye, aan die ooste, Indië, Pakistan, aan die weste, so ons dan ook Egypte kon uitwys en net daar langs Griekeland, met ander woorde, baie, baie groot gedeelte wat hy destyds ingeneem het. En later sou Alexander die Grote, min of meer ook hierdie selfde gedeelte, oorneem. Nou, wie is koning Kores? As ons kyk na die volgende kaartjie, dan sien ons Iran. Iran is die Persiese Ryk. Dis waar koning Kores vandaan kom. En nou weet ons dadelik, as ons van Iran praat, is dit in ons nuus. Ek het geluister na iemand uit Amerika, dit in Nation Forum, en hulle beweer, of dit waar is, weet ek nie, maar hulle beweer dat Iran, in Iran, die vinnigste groeiende Christelike bevolking is. Nog min, maar die groei is baie groot. Ek kan maar die kaartjie wegneem. So in die jaar 538 voor Christus neem Kores dan vir Babylon in, en precies 'n jaar daarna gee hy opdrag dat die Israeliete of die ballinge kan terugkeer na Jerusalem om die tempel weer te gaan herbou. En baie interessant, ek het so 'n bietjie geluister na wat van die Christene in Iran sê. Hulle sê, ons was die Jode genadig. Ons verwag ook van hulle genade. Dis nou wat die Christene daar sê. Daar moet tussen die twee, volgens die Christene in daardie land, moet daar versoening kom. En natuurlik verstaan hulle, as hulle dit sê, versoening in Jesus Christus. Nou ons lees in Esra 1 vers 2 van die dekreet wat Kores uitgevaardig het, en dis die woorde wat Kores daar het uitgeskryf het, wat opgeteken is in Esra 1 vers 2. Hy sê, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke, jy het gesien hoe groot wys die kaart, het hy aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom, Iran is die Persiese Ryk. Dis waar koning Kores vandaan kom. En nou weet ons dadelik, as ons van Iran praat, is dit in ons nuus. Ek het geluister na iemand uit Amerika, dit in Nation Forum, en hulle beweer, of dit waar is, weet ek nie, maar hulle beweer dat Iran, in Iran, die vinnigste groeiende Christelike bevolking is. Nog min, maar die groei is baie groot. Ek kan maar die kaartjie wegneem. So in die jaar 538 voor Christus neem Kores dan vir Babylon in en precies 'n jaar daarna gee hy opdrag dat die Israeliete of die ballinge kan terugkeer na Jerusalem om die tempel weer te gaan herbou. En baie interessant, ek het so 'n bietjie geluister na wat van die Christene in Iran sê. Hulle sê, ons was die Jode genadig. Ons verwag ook van hulle genade. Dis wat die Christene daar sê. Daar moet tussen die twee, volgens die Christene in daardie land, moet daar versoening kom. En natuurlik verstaan hulle, as hulle dit sê, versoening in Jesus Christus. Nou, ons lees in Esra 1 vers 2 van die dekreet wat Kores uitgevaardig het. En dis die woorde wat Kores daar het uitgeskryf het, wat opgeteken is in Esra 1 vers 2. Hy sê, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke, jy het gesien hoe groot was die kaart, het hy aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem in Juda te bou. Dis wat Kores gesê het, hy was nie 'n gelowige nie, maar hy het hierdie gewaarwording gekry, dat die God van die hemel vir hom die opdrag gee, dat dit moet gebeur, en dan gee hy die opdrag, hoe dit gedoen moet word. En die geheim van koning Kores se opdrag, was dat hy wou hê dat elkeen van die volk betrokke moes raak by die bou van die tempel. Baie goeie beginsel. Dis nie net werk vir een of twee nie. Hy wil hê die hele volk moet betrokke raak. En natuurlik het hy hulle van hulp bedien om dit te doen. Nou die werk het baie goed begin en almal was natuurlik opgewonde oor hierdie vooruitsig dat hulle na 70 jaar van ballingskap kon terugkeer en weer met die herbou van die tempel wat vir hulle kosbaar was kon begin. En weer die stadsmure kon herstel, weer 'n lewe daar in Jerusalem kon hê. Weer daar in Jerusalem die lewende God kon aanbid. Maar na bykans 2 dekades, amper 20 jaar, is die werk nog nie voltooi nie. Intussen is Kores oorlede, daar was politieke spanninge in die Persiese Ryk, en miskien was dit deel van die probleem, maar die werk het gestop. En Haggai tree nou as 'n profeet van die Here op met hierdie belangrike opdrag om te gaan na die volk toe en vir die volk te sê, maak klaar wat julle begin het. Moet dit nie net los nie. Maak die werk klaar, want hierdie opdrag is tempel in Jerusalem in Juda te bou. Dis wat Kores gesê het, hy was nie 'n gelowige nie, maar hy het hierdie gewaarwording gekry, dat die God van die hemel vir hom die opdrag gee, dat dit moet gebeur, en dan gee hy die opdrag, hoe dit gedoen moet word. En die geheim van koning Kores se opdrag, was dat hy wou hê dat elkeen van die volk betrokke moes raak by die bou van die tempel. Baie goeie beginsel. Dis nie net werk vir een of twee nie. Hy wil hê die hele volk moet betrokke raak. En natuurlik het hy hulle van hulp bedien om dit te doen. Nou die werk het baie goed begin. En almal was natuurlik opgewonde oor hierdie vooruitsig dat hulle na 70 jaar van ballingskap kon terugkeer en weer met die herbou van die tempel wat vir hulle kosbaar was, kon begin. En weer die stadsmure kon herstel, weer 'n lewe daar in Jerusalem kon hê. Weer daar in Jerusalem die lewende God kon aanbid. Maar na bykans 2 dekades, amper 20 jaar, is die werk nog nie voltooi nie. Intussen is Kores oorlede, daar was politieke spanninge in die Persiese Ryk, en miskien was dit deel van die probleem, maar die werk het gestop. En Haggai tree nou as 'n profeet van die Here op, met hierdie belangrike opdrag, om te gaan na die volk toe, en vir die volk te sê, maak klaar wat julle begin het. Moet dit nie net los nie. Maak die werk klaar, want hierdie opdrag is ten diepste opdrag wat van God kom. Dit het nie van Kores gekom nie, dis God wat vir Kores beveel het, dat hierdie werk begin moet word. Maak dit nou klaar. Die tempel is gesien as die woonplek van God, daar waar hy teenwoordig is, sy teenwoordigheid in die tempel. Tempel was sy blyplek, so het hulle dit verstaan. En hy is by hulle teenwoordig, 'n simbool van sy teenwoordigheid by hulle. En nou weet ons natuurlik vandag, dat God nie in tempels woon, wat met klip en steen gebou is nie, maar dat God in ons as gelowiges deur sy gees woon. Ons is die tempel van die lewende God. Ek en jy, met die Heilige Gees binne in ons, is 'n tempel. Omdat God deur sy gees in ons woon. Maar nadat hulle teruggekeer het uit ballingskap, moes hulle hard werk om hulle huise te herbou, om miskien hulle wingerde weer in orde te kry, om die stadsmuur te herstel, so baie dinge wat gedoen moes werk. Maar hoe harder hulle gewerk het aan hulle eie sake, en hoe meer hulle vergeet het van die Here, en dit wat die Here vir hulle gevra het, hoe minder seën het hulle ervaar. Soms as ons in 'n krisis kom, dan sê ons dalk in daai krisis, maar ek het nie nog genoeg geld om vir die Here in sy werk te gee nie. Ek kan skaars aan die einde van die maand klaarkom, hoe kan ek dit? Jy verstaan, so het hulle redeneer. Ons sal, wanneer dit met ons goed gaan, sal ons hierdie tempel begin herbou. Ten diepste opdrag wat van God kom, dit het nie van Kores gekom nie, dis God wat vir Kores beveel het, dat hierdie werk begin moet word. Maak dit nou klaar. Die tempel is gesien as die woonplek van God, daar waar hy teenwoordig is, sy teenwoordigheid in die tempel. Tempel was sy blyplek, so het hulle dit verstaan. En hy is by hulle teenwoordig, 'n simbool van sy teenwoordigheid by hulle. En nou weet ons natuurlik vandag, dat God nie in tempels woon, wat met klip en steen gebou is nie, maar dat God in ons as gelowiges deur sy gees woon. Ons is die tempel van die lewende God. Ek en jy, met die Heilige Gees binne in ons, is 'n tempel. Omdat God deur sy gees in ons woon. Maar nadat hulle teruggekeer het uit ballingskap, moes hulle hard werk om hulle huise te herbou, om miskien hulle wingerde weer in orde te kry, om die stadsmuur te herstel, so baie dinge wat gedoen moes werk. Maar hoe harder hulle gewerk het aan hulle eie sake, en hoe meer hulle vergeet het van die Here, en dit wat die Here vir hulle gevra het, hoe minder seën het hulle ervaar. Soms as ons in 'n krisis kom, dan sê ons dalk in daai krisis, maar ek het nie nog genoeg geld om vir die Here in sy werk te gee nie. Ek kan skaars aan die einde van die maand klaar kom, hoe kan ek nog? Hoe kan ek dit? Hoe kan ek dat? Jy verstaan, so het hulle redeneer. Ons sal, wanneer dit met ons goed gaan, sal ons hierdie tempel begin herbou. Maar ons wil 'n goeie tempel bou. Want dan moet ons eers genoeg hê. En hulle vind uit dat dit in die oë van die Here nie so werk nie. Dat die Here saam met hulle die pad wil stap. En dat die Here eintlik die een is wat voorsien. Dit moet hulle altyd onthou. Hy voorsien. En hy seën. En nou, omdat hulle die Here se dinge een kant skuif, beleef hulle die seën van die Here is nie meer daar nie. Hoe werk dit met die kinders van die Here wat deur 'n muur gegaan het, wat deur swaar kry gegaan het en deur lyding gegaan het, wat nie genoeg het om ook aan die Here se belange aandag te gee nie? Hoe werk die Here met hulle? Hier sien ons, die Here werk nie hard met hulle nie. Hy werk sag. Hy wil nie hê hulle moet nog meer lyding hê nie, of meer loutering nie. Wat hulle nodig het, is rigting en lyding. En daarom stuur die Here vir Haggai, om vir hulle rigting en lyding te gee. Haggai was God se instrument. En juist dit kom doen hy vir hulle. En wat interessant is, is die boodskap van Haggai was baie kort, net 2 woorde. Skep moed. En dan brei hy uit. Die boodskap, eenvoudig, skep moed. Precies dit staan in Haggai 2 vers 4. Maar nou, Zerubabel, skep moed. En jy, Jeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En almal burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here. Maar ons wil 'n goeie tempel bou. Want dan moet ons eers genoeg hê. En hulle vind uit dat dit in die oë van die Here nie so werk nie, dat die Here saam met hulle die pad wil stap. En dat die Here eintlik die een is wat voorsien. Dit moet hulle altyd onthou. Hy voorsien. En hy seën. En nou, omdat hulle die Here se dinge een kant skuif, beleef hulle die seën van die Here is nie meer daar nie. Hoe werk dit met die kinders van die Here wat deur 'n muur gegaan het, wat deur swaar kry gegaan het? En deur lyding gegaan het, wat nie genoeg het om ook aan die Here se belange aandag te gee nie. Hoe werk die Here met hulle? Hier sien ons, die Here werk nie hard met hulle nie. Hy werk sag. Hy wil nie hê hulle moet nog meer lyding hê nie, of meer loutering nie. Wat hulle nodig het, is rigting en lyding. En daarom stuur die Here vir Haggai om vir hulle rigting en lyding te gee. Haggai was God se instrument. En juist dit kom doen hy vir hulle. En wat interessant is, is die boodskap van Haggai was baie kort, net 2 woorde. Skep moed. En dan brei hy uit. Die boodskap, eenvoudig, skep moed. Precies dit staan in Haggai 2 vers 4. Maar nou, Zerubabel, skep moed. En jy, Jeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En almal burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. Skep moed, die Here is by jou. Die eerste gedagte is skep moed, want julle het 'n taak om te verrig en 'n getuienis om te lewer. My broer en suster, elke lidmaat van hierdie gemeente, as ons na die koresbeginsel, as ek het so kan noem, gaan kyk, moet besef dat jy gawes en talente van die Here ontvang het. En dat hy deur jou en my en elkeen wat aan 'n gemeente behoort, wil werk. Hy wil hê ons moet saam staan. Ons moet ons kant bring en doen wat die Here van ons vra, want hy het mos vir ons gawes gegee. Die probleem was nie dat hulle nie wou werk nie. Hulle het hard gewerk. Hulle was baie hard aan die werk. Hulle het eintlik so hard gewerk dat hulle nie nog tyd gehad het vir enigiets anders nie. Die probleem was dat hulle net vir hulle self gewerk het. En die werk van die Here en die dinge van die Here totaal vergeet het en dit een kant toe geskuif het. En dit kan tog mos nie gebeur nie. Haggai se vermaning het hulle diep laat nadink. Hy sê, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy geld in 'n stikkende beursie steek. Sonder die seën van die Here kan dit nie met ons goed gaan nie. Dit is die boodskap van Haggai aan hierdie volk. En daarom moet daar 'n totaal nuwe gesindheid kom by hulle. Die huis van die Almagtige. Skep moed. Die Here is by jou. Die eerste gedagte is skep moed, want julle het 'n taak om te verrig en 'n getuienis om te lewer. My broer en suster, elke lidmaat van hierdie gemeente, as ons na die koresbeginsel, as ek het so kan noem, gaan kyk, moet besef dat jy gawes en talente van die Here ontvang het. En dat hy deur jou en my en elkeen wat aan 'n gemeente behoort, wil werk. Hy wil hê ons moet saam staan. Ons moet ons kant bring en doen wat die Here van ons vra, want hy het mos vir ons gawes gegee. Die probleem was nie dat hulle nie wou werk nie. Hulle het hard gewerk. Hulle was baie hard aan die werk. Hulle het eintlik so hard gewerk dat hulle nie nog tyd gehad het vir enigiets anders nie. Die probleem was dat hulle net vir hulle self gewerk het. En die werk van die Here en die dinge van die Here totaal vergeet het en dit een kant toe geskuif het. En dit kan tog mos nie gebeur nie. Haggai se vermaning het hulle diep laat nadink. Hy sê, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy geld in 'n stikkende beursie steek. Sonder die seën van die Here kan dit nie met ons goed gaan nie. Dit is die boodskap van Haggai aan hierdie volk. En daarom moet daar 'n totaal nuwe gesindheid kom by hulle. Die huis van die Here mag nie in pyn lê terwyl hulle net dink aan hulle eie belange en dit bevorder nie. Jesus sluit so mooi aan by hierdie gedeelte daar in Matteus 6 wanneer hy sê, soek allereers, soek in die eerste plek die koninkryk van God en vra na sy wil en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. God sien die gesindheid van ons hart. Hy weet hoe ons oor hom dink. Hy weet hoe ons oor sy kerk dink, oor sy koninkryk dink. God wil ons seën. Maar die belangrike boodskap van Haggai was, God moet weer die eerste plek in julle lewe kry. Heel eerste. Want God is ons skepper. Ons is geskapen na sy beeld. Hy is die voorsiener. Hy is die een wat seën. Hy is die een wat sy hand oopgemaak het. Hy is die een, ons sien het hier in paastyd, wat sy seun Jesus Christus gestuur het, om vir my en vir jou sondes aan die kruis te kom sterf. Hy is die een wat vir ons die lewe oopgemaak het, die ewige lewe gee. Hy is die een, wat gesê het in Johannes 10 vers 10, ek het nie gekom, om julle, ek het gekom, dat julle kan lewe hê en dit in oorvloed. Haggai sê aan hierdie geloutere volk wat swaar gekry het, wat gelei het, wat tydens die ballingskap verstaan het wat dit is om swaar te kry, wat nou weer 'n begin moes maak, sê hy vir hulle, skep moed. Maar skep moed met 'n nuwe gesindheid. 'N gesindheid van die Here se werk moet eerste wees. En dan gebeur dit. Hier, daar staan so mooi, dat die volk ter harte geneem het, wat Haggai vir hulle gesê het. Die Here mag nie in pyn lê, terwyl hulle net dink aan hulle eie belange, en dit bevorder nie. Jesus sluit so mooi aan, by hierdie gedeelte daar in Matteus 6, wanneer hy sê, soek allereerst, soek in die eerste plek, die Koninkryk van God. En vra na sy wil, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. God sien die gesindheid van ons hart. Hy weet hoe ons oor hom dink. Hy weet hoe ons oor sy kerk dink, oor sy koninkryk dink. God wil ons seën, maar die belangrike boodskap van Haggai was, God moet weer die eerste plek in julle lewe kry. Heel eerste, want God is ons skepper, ons is geskapen na sy beeld, hy is die voorsiener, hy is die een wat seën, hy is die een wat sy hand oopgemaak het, hy is die een, ons sien het hier in paastyd, wat sy seun Jesus Christus gestuur het, om vir my en vir jou sondes aan die kruis te kom sterf. Hy is die een wat vir ons die lewe oopgemaak het, die ewige lewe gee. Hy is die een, wat gesê het in Johannes 10 vers 10, ek het nie gekom, om julle, ek het gekom, dat julle kan lewe hê, en dit in oorvloed. Haggai sê aan hierdie geloutere volk, wat swaar gekry het, wat gelei het, wat tydens die ballingskap, verstaan het wat dit is om swaar te kry, wat nou weer 'n begin moes maak, sê hy vir hulle, skep moed. Maar skep moed met 'n nuwe gesindheid. 'N gesindheid van die Here se werk moet eerste wees. En dan gebeur dit. Hier, daar staan so mooi, dat die volk ter harte geneem het, wat Haggai vir hulle gesê het. En onmiddellik reageer die Here, dadelik maak die Here aan hulle 'n belofte. Toe hy sien dat die gesindheid van hulle hart verander, onmiddellik gee hy hierdie belofte. Hy sê, maar nou, let op wat van vandag af verder sal gebeur. Van die 24ste dag van die 9de maand af, so die Here is nog spesifiek met daar die volk op daai tydstip, die dag waarop die fondamente van die tempel van die Here gelê is, let op. En dan vra die Here vir hulle, is daar nog saad in die skuur? Tot nou toe het julle wingerde, julle vyebome, julle granaatbome en julle olyfbome nie gedra nie, maar van nou af sal ek voorspoed gee. Kom die Here en hy reageer positief om hierdie gelouterde volk, wat gedink het, dit kan nie, vir hulle te sê dit kan. En hy maak hulle positief. God wil ons seën. Stel hom eerste. Sy eer, sy koninkryk, sy kerk moet eerste gestel word. En dan lees ons uit twee gedeeltes daaruit, Haggai 1 vers 15 en Esra 6 vers 15, dat het precies 5,5 jaar geneem het, toe is die tempel voltooi. Die werk is afgehandel. God het voorsien. Die oeste, soos wat ons vanoggend gesing het, die oes het, die land het sy oes gelever. Tweede gedagte, weerskep moet net hierdie twee woorde. God het ons sy seelring gemaakt. Ja, ek weet, dis van die hoëpriester wat hy hier praat, maar ons is in die nuwe testament, en onmiddellik reageer die Here, dadelik maak die Here aan hulle 'n belofte. Toe hy sien dat die gesindheid van hulle hart verander, onmiddellik gee hy hierdie belofte. Hy sê, maar nou, let op wat van vandag af verder sal gebeur. Van die 24ste dag van die 9de maand af, so die Here is nog spesifiek met daar die volk op daai tydstip, die dag waarop die fondamente van die tempel van die Here gelê is, let op, en dan vra die Here vir hulle, is daar nog saad in die skuur? Tot nou toe het julle wingerde, julle vyebome, julle granaatbome en julle olyfbome nie gedra nie, maar van nou af sal ek voorspoed gee. Kom die Here en hy reageer positief om hierdie gelouterde volk, wat gedink het, dit kan nie, vir hulle te sê, dit kan. En hy maak hulle positief, God wil ons seën, stel om eerste, sy eer, sy koninkryk, sy kerk, moet eerste gestel word, en dan lees ons uit twee gedeeltes daaruit, Haggai 1 vers 15 en Esra 6 vers 15, dat het precies 5,5 jaar geneem het, toe is die tempel voltooi. Die werk is afgehandel. God het voorsien. Die oeste, soos wat ons vanoggend gesing het, die oes het, die land het sy oes gelever. Tweede gedagte, weerskep moet net hierdie twee woorde. God het ons sy seelring gemaakt. Ja, ek weet, dis van die hoëpriester wat hy hier praat, maar ons is in die Nuwe Testament ook priesters, koningpriesters en profete. In die Nuwe Testament sal ons net nou sien, is ons ook God se seelring. Hy wil vir my en vir jou gebruik. 'N seelring is gewoonlik met 'n toukie om die nek gedra van iemand wat hierdie seelring ontvang het. Dink aan Mordegai in die tyd van Ester. En so 'n persoon word dan toegelaat om met die volmag van die koning die seelring van die koning te gebruik en op sagte was die stempel van die koning af te druk. En dan was dit 'n dekreet. Dan was dit 'n gevolmagtigde dokument, so asof die koning self dit beseël het. Nou, ons dra ook die koning van al die konings se seelring. Ons is sy seelring. Hy het ons uitgestuur, voordat Jesus uitgestuur is, het hy gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En dan stuur hy ons uit, om met die gesag wat hy ontvang het, met daar dieselfde gesag, die evangelie te verkondig, die wêreld te bedien rondom ons. Ons is God se seelring. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nou wil ek vir jou vra, my broer en suster, kom ons druk God se stempel af in die wêreld waar ons woon en werk. Kom ons druk sy stempel af in sy en vir sy en vir die uitbreiding van sy koninkryk. Kom ons druk sy stempel af hier in die gemeente. Deur beskikbaar te wees en te doen wat hy van ons vra. Maak 'n verskil. Testament ook priesters, koning, priesters en profete. In die Nuwe Testament sal ons net nou sien, is ons ook God se seelring. Hy wil vir my en vir jou gebruik. 'N Seelring is gewoonlik met 'n toukie om die nek gedra van iemand wat hierdie seelring ontvang het. Dink aan Mordegai in die tyd van Ester. En so 'n persoon word dan toegelaat om met die volmag van die koning die seelring van die koning te gebruik en op sagte was die stempel van die koning af te druk. En dan was dit 'n dekreet. Dan was dit 'n gevolmagtigde dokument, so asof die koning self dit beseël het. Nou ons dra ook die koning van al die konings se seelring. Ons is sy seelring. Hy het ons uitgestuur. Voordat Jesus uitgestuur is, het hy gesê aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En dan stuur hy ons uit om met die gesag wat hy ontvang het, met daardie selfde gesag, die evangelie te verkondig, die wêreld te bedien rondom ons. Ons is God se seelring. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nou wil ek vir jou vra, my broer en suster, kom ons druk God se stempel af in die wêreld waar ons woon en werk. Kom ons druk sy stempel af in sy en vir sy en vir die uitbreiding van sy koninkryk. Kom ons druk sy stempel af hier in die gemeente. Deur beskikbaar te wees en te doen wat hy van ons vra. Maak 'n verskil. Want ek en jy is gestuurdes met die volmag wat God die Vader aan Jesus gegee het en met die volmag wat Jesus aan ons gegee het. Skep moed, ons tree op met God se gesag. En dan die derde gedagte. Skep moed, die Here is by jou. Nou Haggai en die volk het die bemoedigende woorde van die Here self gehoor, wees sterk en vol moed, want ek is by julle. Ek het so 'n derde skyfie vir julle gemaak en ek weet nie of julle dit mooi kan sien nie, maar dit gaan oor 'n pa en sy seun. Dit was 'n pa seun naweek wat die pa beplan het daar in die bosveld, in die veld, en hy wou sy seun luister om na die naggeluide te luister, om die boomsoorte te leer ken, om ook te kyk na die verskillende grassoorte en in die aand op te kyk na die sterre. En wanneer hy opkyk na die sterre, wil hy vir hom die melkweg wys, hy wil vir hom ietsie vertel van die sterrehemel. Ek kan julle verseker, daar in Brits waar ons woon, sien ons nie meer sterre nie, daar is te veel lig. Maar as jy in Botswana in die bosveld is, dan sien jy hierdie prachtige sterrepracht, en dit wil hy vir sy kind leer, om dit alles te verstaan. Maar hy wil ook vir hom 'n paar geestelike lesse leer. En hierdie was omtrent die derde geestelike les, die ander was dat hy moet dapper wees, en allerlei dinge wat sy seun moet sy eie maak. Toe die skemer begin, want ek en jy is gestuurdes met die volmag wat God die Vader aan Jesus gegee het en met die volmag wat Jesus aan ons gegee het. Skep moed, ons tree op met God se gesag. En dan die derde gedagte. Skep moed, die Here is by jou. Nou Haggai en die volk het die bemoedigende woorde van die Here self gehoor, wees sterk en volmoed, want ek is by julle. Ek het so 'n derde skyfie vir julle gemaak, en ek weet nie of julle dit mooi kan sien nie, maar dit gaan oor 'n pa en sy seun. Dit was 'n pa seun naweek wat die pa beplan het daar in die bosveld, in die veld, en hy wou sy seun luister om na die naggeluide te luister, om die boomsoorte te leer ken, om ook te kyk na die verskillende grassoorte, en in die aand op te kyk na die sterre, en wanneer hy opkyk na die sterre, wil hy vir hom die melkweg wys, hy wil vir hom ietsie vertel van die sterrehemel. Ek kan julle verseker, daar in Brits waar ons woon, sien ons nie meer sterre nie, daar is te veel lig. Maar as jy in Botswana in die bosveld is, dan sien jy hierdie prachtige sterrepracht, en dit wil hy vir sy kind leer, om dit alles te verstaan. Maar hy wil ook vir hom 'n paar geestelike lesse leer. En hierdie was omtrent die derde geestelike les, die ander was dat hy moet dapper wees, en allerlei dinge wat sy seun moet sy eie maak. Toe die skemer begin, het die pa gesorg dat hy gaan wegkruip. Maar hy het sommer die vuurhoutjies saam met hom gevat, dat die seun net die vuurtjie kan aansteek nie. En die seun het daar rond gesit en hy wil die vuur aansteek, maar hy besef daar is die vuurhoutjies nie, en hy word bang en hy kyk rond en sy pa is nie daar nie. En hy dink toe, maar pa het vir my gesê ek moet dapper wees, ek sal nou dapper wees, maar ek is verskriklik bang. Want wat het van hom geword? Hy is net skielik weg, daar het iets met hom gebeur nie. Maar in daar die vrees, wou die pa vir hom iets leer van vertroue, op wie hy moet vertrou. En uiteindelik daag die pa op, en die seun spring op en hardloop na sy pa, en hy is so bly om die warmte van sy pa en die teenwoordigheid van sy pa weer by hom te hê. En toe die pa natuurlik gegaan het, die vrouwtjie is uit sy sak gehaal, en het die vuurtjie aangesteek, pragtige vuur en die lig van die vuur in die donker verdryf, die hitte van die vuur, die koue van daardie bosveld. En toe sê sy pa, seun, kyk hoe verdryf hierdie vuur se lig die donker. En dis lekker om na die vlamme te kyk en die vlamme so te sien ronddans. En dit help ons om nie meer bang te wees nie. Maar ek wil hê jy moet onthou, ware vrede en dit wat jy hier rustigheid in jou hart beleef, kom nie van die vuur nie. Dit kom ook nie van jouself nie. Dit kom ook nie van pa nie. Ek het gesien toe jy alleen is, dat jy bang is. Dat jy graag wil hê ek moet by jou wees. Maar dit kom ook nie, het die pa gesorg dat hy gaan wegkruip. Maar hy het sommer die vuurhoutjies saam met hom gevat, dat die seun net die vuurtjie kan aansteek nie. En die seun het daar rond gesit en hy wil die vuur aansteek, maar hy besef daar is die vuurhoutjies nie, en hy word bang en hy kyk rond en sy pa is nie daar nie. En hy dink toe, maar pa het vir my gesê, ek moet dapper wees, ek sal nou dapper wees, maar ek is verskriklik bang. Want wat het van hom geword? Hy is net skielik weg, daar het iets met hom gebeur nie. Maar in daar die vrees, wou die pa vir hom iets leer van vertroue, op wie hy moet vertrou. En uiteindelik daag die pa op, en die seun spring op en hardloop na sy pa, en hy is so bly om die warmte van sy pa en die teenwoordigheid van sy pa weer by hom te hê. En toe die pa natuurlik gegaan het, die vrougies uit sy sak gehaal en het die vuurtjie aangesteek. Prachtige vuur en die lig van die vuur het die donker verdryf. Die hitte van die vuur, die koue van daardie bosveld. En toe sê sy pa seun, kyk hoe verdryf hierdie vuur se lig die donker. En dis lekker om na die vlamme te kyk en die vlamme so te sien ronddans. En dit help ons om nie meer bang te wees nie. Maar ek wil hê jy moet onthou, ware vrede en dit wat jy hier rustigheid in jou hart beleef, kom nie van die vuur nie. Dit kom ook nie van jouself nie. Dit kom ook nie van pa nie. Ek het gesien toe jy alleen is, dat jy bang is. Dat jy graag wil hê, ek moet by jou wees. Maar dit kom ook nie uit jou eie nie. Ware vreugde en rustigheid kom van die Here af. Ek wil hê dat jy vanavond hierdie les moet leer, dat al gaan dit moeilik in jou lewe, jy sal onthou, die Here sien jou altyd raak, en die Here is altyd by jou. Nou die seun het geluister, en sy pa se woorde ter harte geneem, en groot les wat hy geleer het, daardie naweek besef, hy gaan die lewe in, met die wete, God stap saam met hom, elke dag, elke tree van sy pad, en God is by hom, hy moet nooit daaraan twyfel nie, en die oomblik as hy daaraan twyfel, dan dink hy aan daardie geleentheid in die bosveld. En precies dit is wat Haggai die volk ook geleer het, wat moedeloos geword het, na al die misooste, en die grootste les wat ons ook kan leer, is juist in 'n tyd soos hierdie, met al die pryse wat styg, die lewenskoste, gesondheidsuitdagings wat ons het, probleme wat ons ervaar, dalk in die familie, dat die Here nie van jou vergeet het nie. Dat die Here by jou is, en saam met jou die pad wil stap. En precies dit is wat Haggai vir hulle wil deurgee. Drie keer, skep moed. Skep moed, want die Here se werk moet voortgaan. Moenie dat omstandighede maak dat die Here se werk stilstaan nie. Die Here se werk moet voortgaan. Sy kerk moet floreer. Sy koninkryk moet uitbrei. Die nood van die wêreld vra dit. En daarom roep hy ons op om uit jou eie nie. Ware vreugde en rustigheid kom van die Here af. Ek wil hê dat jy vanavond hierdie les moet leer, dat al gaan dit moeilik in jou lewe, jy sal onthou, die Here sien jou altyd raak, en die Here is altyd by jou. Nou die seun het geluister, en sy pa se woorde ter harte geneem, en groot les wat hy geleer het, daardie naweek besef, hy gaan die lewe in, met die wete, God stap saam met hom, elke dag, elke tree van sy pad, en God is by hom, hy moet nooit daaraan twyfel nie. En die oomblik as hy daaraan twyfel, dan dink hy aan daardie geleentheid in die bosveld. En precies dit is wat Haggai die volk ook geleer het, wat moedeloos geword het, na al die misooste. En die grootste les wat ons ook kan leer, is juist in 'n tyd soos hierdie, met al die pryse wat styg, die lewenskoste, gesondheidsuitdagings wat ons het, probleme wat ons ervaar, dalk in die familie, dat die Here nie van jou vergeet het nie. Dat die Here by jou is, en saam met jou die pad wil stap. En precies dit is wat Haggai vir hulle wil deurgee. Drie keer, skep moed. Skep moed, want die Here se werk moet voortgaan. Moenie dat omstandighede maak dat die Here se werk stilstaan nie. Die Here se werk moet voortgaan. Sy kerk moet floreer. Sy koninkryk moet uitbrei. Die nood van die wêreld vra dit. En daarom roep hy ons op om 'n verskil te gaan maak. Jy met jou gawes, maak 'n verskil. Die Here roep jou daartoe op. En tweede gedagte, weer skep moed. Onthou wie jy is. God het jou sy seëlring gemaak. Hy het vir jou gesag gegee. Die koning van al die konings het gesê, soos die Vader my gestuur het, net so stuur ek julle ook. En weet julle wat, ons gaan nooit alleen nie. Want so mooi staan het in Handelinge, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons staan nie alleen nie. Ons doen dit in die krag van die Gees. Skep moed wanneer jy besig is om die werk van die Here te doen. Maar die laaste gedagte dan, skep moed, want die Here is by ons. Hy is elke dag by ons. Elke dag na die eis van elke dag is hy by ons teenwoordig. Wanneer ons hartseer is, is hy daar om ons te vertroos. Wanneer ons twyfel, is hy daar om ons krag te gee en op te rig dat ons kan wees wie ons bedoel is om te wees. Mag God in sy groot genade ons almal daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in die Rustenburg Suid gemeente vanoggend die boodskap uit u hart kon hoor. Dit was nie Haggai se boodskap nie. Dit was die Here se boodskap. Die Here wat sê, verskil te gaan maak. Jy met jou gawes, maak 'n verskil. Die Here roep jou daartoe op. En tweede gedagte, weer skep moed. Onthou wie jy is. God het jou sy seëlring gemaak. Hy het vir jou gesag gegee. Die koning van al die konings het gesê, soos die Vader my gestuur het, net so stuur ek julle ook. En weet julle wat, ons gaan nooit alleen nie. Want so mooi staan het in Handelinge, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons staan nie alleen nie. Ons doen dit in die krag van die Gees. Skep moed wanneer jy besig is om die werk van die Here te doen. Maar die laaste gedagte dan, skep moed, want die Here is by ons. Hy is elke dag by ons. Elke dag na die eis van elke dag is hy by ons teenwoordig. Wanneer ons hartseer is, is hy daar om ons te vertroos. Wanneer ons twyfel, is hy daar om ons krag te gee en op te rig dat ons kan wees wie ons bedoel is om te wees. Mag God in sy groot genade ons almal daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in die Rustenburg Suid gemeente vanoggend die boodskap uit u hart kon hoor. Dit was nie Haggai se boodskap nie. Dit was die Here se boodskap. Die Here wat sê, skep moed. Kyk vorentoe. Jy is in my hand. Baie dankie Here vir hierdie gemeente en ek wil weer eens bid vir hierdie gemeente, vir elkeen in hierdie gemeente, dat u hierdie gemeente met al sy gawes en talente 'n kragtige werktuig sal maak in u hand. Dankie vir dit wat u uit u woord vir ons geleer het. En as daar een gedagte is, wat ons kan leer van daardie volk, toe die boodskap van die Here na hulle toe gekom het, is dat hulle dit ter harte geneem het. Gee dat ons u woord ter harte sal neem. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Skep moed. Kyk vorentoe. Jy is in my hand. Baie dankie Here vir hierdie gemeente en ek wil weer eens bid vir hierdie gemeente, vir elkeen in hierdie gemeente, dat u hierdie gemeente met al sy gawes en talente 'n kragtige werktuig sal maak in u hand. Dankie vir dit wat u uit u woord vir ons geleer het. En as daar een gedagte is, wat ons kan leer van daardie volk, toe die boodskap van die Here na hulle toe gekom het, is dat hulle dit ter harte geneem het. Gee dat ons u woord ter harte sal neem. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen.